Gepliyar Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogsana Nurwan. Türkmenistanyň odalky azyk sanagaty döwlet birleşiginiň odalky işgär azatlygyny Türkiýede habarçysy bilen duşup, ýurtda ilki oýlanşykly bir adamyň görkezmesi bilen gurulýan we soňra ýykylýan binalar, ilki ekilýän we soňra goporlýan baglar derarly müňler çadamyň wagtynyň döwlet serişdelerinin ýitirilmeginiň kada ýurlanyny gurrun berdi. Onun sözlerine göre Aşgabatdaki Arçavil Şayorunun uğrunu Tapar Murat Niyafti uğrunu kurulan yıla dışkanı 2010 yılda yıkılıp onun yeri Ağlık Tenagatı Devlet Dürleşiginin ıhtiyarına verildi. Biz bir yerde 300-400 mün deyip ağrılığında ağaç nakarlarını ektik. Öden bu nakarların pulu esasan işgarların öz cüblerinden çıktı deyip adatlığın sökhette saytti. Emma hazır en temellap iyidek edilen su dökün verilen bağlar koparılıp, onların oturan yerine Fransuz firması tarafından kuruluşu işler alınıp barlayar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Biz Niyaz Dövrüne parahat yedi, parahat 8 etrapçaların eken bağ nakarlarını ektik. Ol bağlar 11-12 yıllık kollu. Emma onlar hem kopardılar, sebebi ol bağların yeri hem kuruluşuga verildi. Önkü prezident dövrüne çoğunlu yorunun uğrunu. Arduk şehirçesine gidilen yerde eken bağlarımız hem 2017 yılda koparlı ayrılı ve onların yeri hususi delikatçilere edara caylarını kurmak için verildi deyip odalki azyk sanagat döwlet birleşiginiň önkü işgär gurrunyň dowam ettirdi. Geň almaly ýer baglar ekilenek hem, soň olaryň ýerini hususy delegatçylar üçin gurulan edara jaýlar açylanyna hem, biz barp olar üçin el çarpdyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýitiren wagtymyzdan başga biz ol baglar üçin öz üýimizden ýyllap pul hem çykardyk. Käbir işgärlerimiz bag ekmek çärlerini gatnaşyp bilmänlikler üçin baglaryň gurumagyna ýol beripsiň diýen bahana bilen işden hem kowuldy. Eger ol baglar soňra şey dip çapyljak, olaryň yerler guruluşyna berilijek bolsa, näme üçin olar adamlaryň wagtyny, pulyny alyp olary ektirdiler diýip söhbetdeşimiz soraýar. Önkü işgärin tasdiklamagyna görä Azyk Sanagat Döwlet Birleşiginiň odalky ýol başçysy 2017 ýylyň martynda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilýänçe bu edara degişli gara maşinalaryň ählisi agrenka boýarlygy olaryň her üçin 30 000 manat pul çykaryldy. Bu ýagdaý işgärleriň aýlyklarynyň düýüpli adaldylmagyna, döwlet birleşiginiň käbir puwda edaralarynyň mysal üçin 11-nji mikrorayondaky Azyk üpçünçiligi kärhanasynyň Uruhabatdaky önümçilik kärhanasynyň ýapylmagyna alyp geldi diýip ol aýtdy. Emma adatlyk bu aýdylýanlary resmi tasdiknama alyp bilmedi. Mundan başga Türkmenistanda soňky ýyllarda ekilen we düýüp tutan baglaryň sany, olara çykarylan umumy harajat barada hem resmi maglumatlar çap edilmeýär. Soň üýüň birleşigimizde prezident saýlawlaryna dalaşgar bolup gatnaşan Maksat Ananepesow başlyk bellenligi we tä dol çökip Oğuz Hozalık Ministerliğine biriktirilen çeşeyli yağdaylar doğam etti deyip hofsuzluk aladalar sebeple adının aydılmalılığını soran Türkmen rayeti adatlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmen medyasında çap edilen resmi maglumata göre gurrun edilen Azyk Sanagaty Döwlet Birleşigi 2018 ýylyň martynda Oba ve Su Hozalık Ministerliğine biriktirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna aýdylmagyna görä bu karara ýurdun azyk sanagaty pudogyny düýüpli özgertmek we onuň işini kämilleşdirmek maksady bilen gelindi.